comoara din inimă.
Apostolul Pavel face despre sine o afirmație cel puțin uimitoare, spunând că el este cel care împlinește ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru noi, pentru biserică. Dacă această afirmație vi se pare puțin ciudată, probabil următoarea vi se va părea și mai ciudată. Fiecare dintre noi împlinește ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică sau poate împlini dacă alege să o facă. Această afirmație o face pastorul Gheorghe Cosman astăzi la Comoara din Inimă, pe baza textului din Cartea Coloseni, capitolul 1. Vă invit să-l urmăriți în continuare pentru a înțelege pe deplin sensul acestor afirmații.
Ceea ce mi-a ridicat un semn de întrebare este faptul că apostolul Pavel îl descrie pe Hristos și vorbește despre calitățile lui, despre dumnezeirea lui, despre el ca fiind chipul Dumnezeului celui nevăzut, despre el ca cel întâi născut din toată zidirea, arătând prin aceasta care e funcția întâiului născut de răscumpărător a ceea ce este căzut. După ce îl prezintă ca și acela care e capul trupului și îl prezintă ca acela prin care Tatăl împacă totul cu sine, ceea ce este în ceruri și ceea ce este pe pământ. După această descriere magistrală a lui Hristos, vine și vorbește despre el însuși. Și m-am întrebat, nu cumva este aroganță din partea lui Pavel să se prezinte pe sine după ce îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu? Și să se prezinte în termeni acestea, eu sunt cel care împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru voi, pentru biserică. Eu sunt cel care întregește cuvântul lui Dumnezeu după ce Hristos a fost prezentat ca acela care este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă citim cu ochii deschiși cuvintele acestea, trebuie să ne ridicăm aceste semne de întrebare. Trebuie să citim deschis cuvintele Scripturii și să nu fugim pe lângă ceea ce Scriptura vorbește. Nu este oare prea mult din partea apostolului Pavel să vorbească despre sine în felul acesta? Împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Imediat ți se naște întrebarea, n-a suferit Hristos destul? De ce mai trebuie și Pavel să sufere pentru biserică? Există altcineva care mântuiește în afară de el? Care este înțelesul, semnificația acestor cuvinte? Hristos este capul trupului. Dar când vorbim despre Hristos, vorbim despre Hristos capul și trupul. Și oricât am vrea să ne gândim la apostolul Pavel, ne putem gândi la el ca unul din mădularele trupului lui Hristos. Unul singur este capul. Apostolul Pavel nu este Hristos. Nu împlinește funcțiile lui Hristos. Atunci despre ce ne vorbește el în textul acesta? Vrea să ne apropiem de înțelegerea textului, încercând să înțelegem manifestarea lui Hristos ca și cap prin mădularele trupului. Și pentru aceasta, ca să ne fie ușor să facem conexiunea, vă duc înapoi în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, să-L înțelegem mai îndeaproape pe Hristos capul. La versetul 31, când va veni Fiul omului în gloria sa, cu toți sfinții îngeri va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Este cutremurător pentru mine să citesc cuvintele acestea. Mă aștept ca în momentele acelea să dea o demonstrație de teologie, ca să pricepem ce înseamnă și să înțelegem cu mintea noastră transformată toate lucrurile. Și când colo, Fiul lui Dumnezeu vorbește despre cele mai banale lucruri, îi împarte pe cei care sunt înaintea lui în două cete. Și uitați ce îl preocupă pe împăratul. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și acum mă aștept să înțeleg calificările. Cum? De ce să o moștenesc? O împărăție pregătită de la întemeierea lumii. Ceva despre care Pavel spune nu se poate descrie, pentru că mintea omului nu are termen de comparație. Nu poți pricepe. Și uitați împăratul ce va face și despre ce va vorbi. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Dar s-a terminat cu mâncarea. Cu toate acestea, el face apel la viața noastră de acum și de aici. Am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Sunt acestea suferințe? Să-ți fie foame? Să-ți fie sete? Să fii străin? Sunt acestea suferințe? Sunt suferințe. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Sunt acestea suferințe? Să fii gol, să fie frig, să fii bolnav? Sunt suferințe. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Este aceasta suferință să fii în închisoare pentru neprihănire? Este. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiind o sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Nu este aici vorba despre toți criminalii din temniță. Ci este vorba aici de aceia care au suferit în felul acestea și sunt frați ai lui Iisus, mădulare în trupul lui. Când ai făcut așa ceva, oricăruia din acești suferinți neînsemnați, dar frații ai mei, zice împăratul, mie mi le-ați făcut. Hristos se identifică cu aceia care au devenit și sunt frați. Pentru că în ziua aceea, Hristos se va uita la toată mulțimea de oameni și va despărți pe un singur criteriu. Și criteriul acesta va fi aceia care sunt frați ai Lui. Aceia în care este văzut chipul lui Hristos în momentul acela făcut vizibil pentru toți. Dar ceea ce mă cutremură în textul acesta este afirmația când ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Împăratul se identifică cu omul acela care suferă. Pavel spune despre sine, eu fac proaspătă prezența lui Hristos între frați, prin suferința mea pentru ei. El se comportă în suferință cum s-ar comporta Hristos dacă ar fi în închisoare. Și zice Pavel, eu întregesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Și ne-am pus întrebarea, n-ajunge? Cel puțin un aspect nu mai era în acel moment la îndemâna bisericii. Știți care? Al prezenței fizice în suferința lui Hristos. Era deja înălțat. Biserica știa că el a suferit. Dar această prezență fizică nu mai exista. De aceea cred că acest mandat al suferinței a fost dat de Hristos întregii biserici. Și suferința fiecăruia din mădularele trupului lui Hristos va avea efect asupra zonei pe care o influențează acel mădular. Și Pavel era apostolul lui Hristos și avea responsabilități față de toată biserica lui Hristos. De aceea spune, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru voi, pentru biserică. Nu că jertfa lui Hristos nu este de ajuns pentru mântuire, dar modul de comportament al lui Hristos în suferință lipsea dintre frați, pentru că el era de acum în glorie. Și Pavel zice, împlinesc această funcție. Cu alte cuvinte, eu sufăr pentru Hristos, dar sufăr pentru Hristos ca și cum ar suferi Hristos. Mă raportez la suferință ca și el. Sunt răbdător în suferință ca și el. De aceea când vă uitați la mine care sufăr, zice Pavel, îl vedeți pe Hristos cum s-ar comporta în suferințe dacă ar fi în închisoare. A fost Hristos arestat? Da. Dar n-a stat în închisoare decât ore, pentru că a fost răstignit, condamnat la moarte. A fost Hristos vreodată bolnav? Nicăieri nu ni se spune în Scriptură că ar fi fost bolnav. Dar ne spune că El suferă prin fiecare bolnav care este fratele lui, oricât de neînsemnat. Așa ne spune în textul din Matei. Dacă te-ai dus la căpătâi unui bolnav, te-ai dus și l-ai sprijinit pe Hristos în boală. Mie mi le-ați făcut, pentru că eu sufăr cu cel care este în suferință și care se comportă în suferință cum m-aș comporta eu dacă aș fi acolo, spune Hristos. Mă bucur acum în suferințele mele, dar nu se oprește aici. Pentru că ar fi fără sens și fără logică fraza să te bucuri în suferință. Dar zice, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Deci suferințele lui Pavel sunt pentru ceilalți. Dar din pricina lor a intrat el în închisoare. Nu, ci din pricina mărturiei cuvântului și a predicării Evangheliei. Cum dar suferă el pentru ei? Doar în felul acesta. Pentru că prin suferința lui pentru ei devine o pildă în suferință și o încurajare. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu, deci ceea ce sufăr închis, ca și pușcăriaș, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Haideți să facem și mai clar aceasta prin cuvintele lui Pavel scrise din aceeași închisoare, în aceeași perioadă, unei alte biserici din Filipi. Și le spune așa în capitolul 1 de la versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică faptul că este în detenție, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Ce ciudat efect! Pavel întemnițat, pilda lui de suferință, este o încurajare pentru alții, ca îmbărbătați de lanțurile lui, să meargă mai departe cu Evanghelia, cu riscul ca la rândul lor să ajungă și ei în pușcărie sau martirizați. Alții sunt ajutați să meargă mai departe din pricina experienței lui Pavel și a curajului și a liniștii lui din închisoare. Pentru că bucuria și liniștea lui Pavel arătau că propovăduirea lui are un corespondent în lumea spirituală, că Dumnezeu nu este o poveste, că Iisus Hristos este în Pavel acolo și îi dă bucurie în mijlocul suferinței și îi dă siguranță și îi dă liniște, deși este apostolul neamurilor, Evanghelia înaintează chiar cu el în lanțuri. Dintr-o dată, cuvintele lui Pavel și chemarea lui Pavel nu sunt izolate, nu sunt undeva o simplă teorie, o altă interpretare, ci ceea ce tocmai le explica cu câteva versete mai înainte este o realitate. Evanghelia are putere și merge crescând din pricina rugăciunilor sfinților care propovăduiesc. Și puterea, zice Pavel, se vede în cel care e în închisoare și în lanțuri din pricina lui Hristos. Pentru că știe să iubească și să se bucure. În fratele Niculiță Moldoveanu a fost aici și ne-a vorbit. Și ne-a vorbit despre anii lui grei de închisoare. Ne-a vorbit ca despre o dulce școală pe care a trăit-o împreună cu Hristos. O dulce părtășie trăită cu El. Și ne spunea că nici într-un caz, dacă i-ar spune Dumnezeu și El ar mai pune să trăiască o dată și l-ar întreba, mai vrea să trăiești, să treci prin închisoare, în niciun caz n-ar renunța la anii aceia. De ce? Pentru că în perioada aceea, Hristos care este viu, i-a animat viața, l-a umplut de bucurie. Și stând în Maieu la minus 10 grade, în celula rece, l-a proslăvit pe Dumnezeu. S-a rugat pentru gardieni. I-a încurajat pe pușcăriașii de lângă el. Evanghelia, Hristos se manifesta prin el. Era acolo. Și oamenii au putut să vadă că nu este o poveste. Nu este o teorie, nu este o părere, nu este o religie. Este o ființă dumnezeiască care a venit din cer și care transformă viața și care îți dă putere să fie altfel în suferință. De aceea este bucuros Pavel că în suferințele lui are privilegiul și are puterea să arate că acest Hristos nu este o poveste, ci îi dă tăria să se bucure în lanțuri. Să rabde, să binecuvinteze, nu să blasteme. să se roage pentru cei care l-au întemnițat, nu să-și ceară drepturile. Când mă uit la textul acesta, înțeleg că ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos astăzi aici este prezența fizică a lui Hristos care suferă. Și atunci el a ales, ca și cap, să lase ca mădulare din trupul lui să sufere, ca suferind asemenea lui Hristos, să fie o încurajare și o îmbărbătare pentru cei care trec prin același fel de suferințe. Și asta aș vrea să fie lecția noastră de astăzi și aplicația noastră. Să coborâm de la lucrurile de teologie din cartea aceasta, la lucrurile cele mai practice la care suntem chemați să participăm și să le împlinim în viețile noastre. Aș vrea să desprindem un principiu. Principiul este acesta. Apostolul Pavel, plecând de la exemplul lui, este într-un loc de autoritate în biserică. Este apostol. Are o experiență unică asemenea celorlalți 11, sunt 12. În locul lui Iuda, îi Pavel. Și acești 12 au o autoritate apostolică pe care nu mai are nimeni de atunci încoace. Ei au scris cuvântul lui Dumnezeu și Pavel afirmă despre sine. Întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Zice, slujitorul ei al Evangheliei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Pavel știa că ceea ce le scrie filipenilor este cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt povești. Și ca dovadă, filipenilor, colosenilor, celorlalți au ajuns până la noi, ca și cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni de atunci încoace nu mai are această însărcinare din partea lui Dumnezeu să aducă revelație nouă, revelație încheiată și aici. Apostolul Pavel, în locul lui de autoritate, are responsabilitate pentru toată biserica cunoscută la vremea aceea. Și noi încă suntem sub scrierile și autoritatea pe care el a avut-o. Dar direct, de fapt, suntem sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar prin intermediul lui, în această situație a faptului că a scris și a întregit cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest principiu este adevărat pentru orice loc. Oriunde ești, ca și frate în Hristos, ai responsabilitate pentru frații tăi. O latură a îmbărbătării lor este modul în care tu te comporți în încercare, în suferință. Fie că e vorba de lipsă materială, de orice fel, fie că e vorba de boală, fie că e vorba de moartea cuiva, fie că este vorba de persecuție, indiferent ce fel de suferință, ești chemat ca în zona în care ești să influențezi pe cei din jurul tău. Atunci când se uită la tine, să vadă că suferi cum ar suferi Hristos dacă ar fi în locul tău și să fie îmbărbătat și să-L entuziasmeze și să-L încurajeze capacitatea ta de a suferi. Și cred de asemenea că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să aibă viața la lumină în fața celorlalți. Și fie că ești într-un grup mai mic sau mai mare, fie că ai o lucrare mai mare sau mai mică, față de cei care te cunosc și față de care îți împlinești responsabilitatea prin darul pe care l-ai din partea Duhului Sfânt, în momentele, în clipele încercării și ale suferinței, trebuie să spui problema: cum mă comport? Ce fac? În ce măsură poate fi văzut Hristos în suferința aceasta? Hristos nu mai este astăzi între noi ca să sufere fizic, dar suferă prin fiecare din frații Lui atunci când este în încercare. Și dacă sufere prin tine, înseamnă că tu suferi cum ar suferi Hristos. Și înseamnă că suferința ta este de folos pentru ceilalți, pentru că îi îmbărbătează. Dacă în clipa bolii, când ești vizitat acolo în spital, în loc să te arezi disperat și să fii disperat, vorbești oamenilor despre nădejdea întâlnirii cu acela în care ai crezut. Dacă în clipele de boală poți, nu în mod fățarnic, ci în mod natural, prin Hristosul care e în tine, să vorbești despre întâlnirea cu El, despre nădejdea care o ai, nu înseamnă să-ți fie mai ușor și să te doară mai puțin. Nu asta este. Pentru că cei pe care i-ați vizitat și care în suferință au vorbit despre nădejdea lor, se vedea limpede că sufere și că-i doare. Și n-au negat suferința lor. Și-au gemut, și-au plâns. dar în momentele de răgaz au vorbit despre nădejdea întâlnirii cu Hristos. Au vorbit despre bucuria intrării în glorie. Fiecare credincios din trupul lui Hristos este în situația de a suferi spre binele bisericii, devenind în suferință un model. Indiferent unde am fi, suntem într-un loc în care îi influențăm pe alții. Ceea ce au în comun toate aceste exemple este puterea lui Hristos care se manifestă în trupul lui, care este biserica. De aceea cuvintele lui Pavel nu sunt arogante, ci exprimă doar înțelegerea rolului pe care îl are în trupul lui Hristos. Dar de ce sunt toate acestea? Pentru că scopul lui Pavel este, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, îl propovăduim prin suferințele noastre, prin felul nostru de viață, prin cuvintele noastre, prin sfatul nostru, prin învățătura noastră și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Pavel zice, eu nu sunt pasiv. În locul în care sunt, știu că am ceva de făcut și mă lupt pentru voi care nu m-ați văzut fața în trup și sufăr pentru voi și sunt o pildă pentru voi și vă dau învățătură și mă rog pentru voi. Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră pentru frații noștri. Și gândește-te, care sunt aceia pe care îi influențez? Sunt cei din casa ta? Sunt doi, trei? Sunt cei din grupul cu care te întâlnești? Sunt câțiva? Sunt mai mulți? Nu știu. Dar ar trebui să te lupți pentru ei. Pentru că este voința și dorința lui Hristos. Pentru că dorința lui este să înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În ultimă instanță, zice Pavel, mă bucur pentru că sufăr în trupul meu, pentru voi, biserica, dar nu ca să atrag atenția asupra mea, ci ca să atrag atenția asupra celuia în care sunt toate bogățiile înțelepciunii și științei, adică Hristos. Pe El vreau să vi-l fac cunoscut, pe El vreau să-L cunoașteți. Frații mei, avem responsabilitate unii față de alții. Elementele de care suntem responsabili sunt acestea. În domeniul suferinței, cum ne comportăm în încercare, în domeniul sfătuirii, cum îi sfătuim pe alții, în domeniul învățăturii, cum îi învățăm pe alții, și toate acestea legate de un scop. Trebuie, într-o zi, să ne înfățișăm desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e lucrarea pe care o facem unii asupra altora. Și Dumnezeul cel Sfânt și Atotputernic să lucreze în noi aceste calități. Amin.
Comoara din inimă.